Vanoggend kom ons net by mekaar om die een te vier, sy verjaarsdag te vier, die een wat ons lewende God is, Jesus Christus. En daar is niemand soos hy nie. Vanoggend wat ons geworship het, het ek net so verbly in my hart gevoel om te kan weet, Here, ons is hier by u, vir u. Niks, geen ander rede nie, maar behalwe vir u. En ons sit hier so by mekaar vanoggend, omdat ons elke een so ongelooflike liefde vir Jesus Christus het, vir Yeshua, ons Messias. En is dit nie awesome dat ons so by mekaar kan sit, en hom kan loof en kan prys en kan eer nie. Dis vir my so amazing. Soos ek vir julle gesê het, volgend praat ek oor Yom Kippur, en ek praat oor die feest van Tabernakels of Sukkot. Dit is die Hebreeuse benamings vir die twee feeste. Yom Kippur is die dag van verootmoediging, en Tabernakels of Sukkot is die feest van Tabernakels. Hierdie twee is die laaste twee feeste van die sewe feeste wat God ingestel het, en soos julle weet, en ek het vorige keer vir julle gesê het, is dat die feeste is vir elkeen van ons ingestel. Dis nie die Joodse feeste nie, dis ons feeste. God het dit vir ons gegee, vir ons allemaal. Vir elke persoon wat deel is van die Koninkryk van God, het hy hierdie feeste gegee. Wat ek gaan probeer doen vanoggend, is ek gaan hierdie twee feeste vir julle net uitlig, en sê, wat se betekenis het hierdie feeste vir ons as kinders van die Here? Wat se betekenis het hierdie feeste vir ons, wat in Jesus Christus glo, wat glo dat hy die enigste, of die enige gebore seun van God is, dat hy gesterf het aan die kruis, dat sy bloed vir ons gestort is, en dat hy die doodheid opgestaan het. Dis wat ons glo. En dis hoekom ons hier by mekaar is vanoggend. En ek gaan vir julle probeer wys hoe het hy gekom, en soos Jesus gesê het, ek het gekom om alles te vervul, en hoe hy gekom het om hierdie feeste te vervul, en waar hierdie feeste in ons geloof inpas vanmorgen. Die vorige feest wat ons behandel het, julle kan onthou, ek hoop julle kan onthou, dit was nie so lang terug nie, was die feest van trompette. En ons weet wat gebeur op die feest van trompette, as hy trompet blaas, kom op Christus, en hy kom ons haal. En ek is nogal, kan nie wag af oor die. En wat so awesome is daarvan, is dat daar 'n paar goed in plek moet val. Jy weet, ek hoor partykeer keer mense sê, jy weet, die Here gaan December maand kom. Want julle ken mos nou die Maya kalender, hou ons op die einde van die jaar. Onthou julle dit nou weer? Julle weet van die Mayan kalender. Wie weet nie van die Mayan kalender nie? Okay, daar's 'n kalender, daar's 'n klomp ouens in Mexico, en jare terug was hulle, wel, daar's nog steeds Mayans, hulle is 'n stam gewees, en hierdie stam was genoem die Mayans, en hierdie ouens het 'n kalender saamgestel. Dit is nogal awesome. Ek en Sonja was daar gewees, by hulle tempel, ons het gaan kyk wat het die ouens aangevang, en is nogal eindelijk oulik gewees om te sien wat hierdie ouens aangevang het en hoe hulle goed gebou het en hoe technologies gevorderd hierdie ouens was. Weet julle, hulle die tempel wat daar was, die trappe wat opgaan na die tempel, is wanneer die son skyn, dan val die son elke uur op 'n ander trap. En dis hoe hulle tyd getel het. Dit is awesome as jy daar gaan kyk. Hierdie ouens was briljant gewees. En hulle het 'n kalender opgestel, en daai kalender, die laaste datum op daai kalender is die 21ste Desember 2012. Alright? En die ouens sê, daar sê, dis die teken, die Mayanse kalender, hy 2012, die einde van 2012 op, die 21 December, that's it, einde van die wêreld. Ek dink die klip was net te klein, hulle het die klip uitgehardloop. Ok, dis my opinie. In elk geval, en dan is daar mense wat sê, nee, die Here sou gekom het nou, op die feest van Tabernakels hierdie jaar, maar toe dit ook nie gebeur nie, as ons het gesê, hy is so die 21ste mei verlede jaar, denk ek, as ek reg was het so, en toe het hulle uitgestel na Oktober toe, en toe uitgestel, en toe weet hy ook nie meer wanneer nie, want hy toe sy berekenings foutief gehad, ok. Ouens, ons moet die woord begin leer ken, want daar is sekere profesieë wat nog eers vervul moet word, voordat Jesus kan kom, en ek kan vir julle nou sê, die profesieë is close, dis baie nabij, daar is goed wat gebeur in Israel, as julle volg wat in Israel gebeur, is daar besig om goed te gebeur, die goed kom in plek, sy koms is nie meer ver nie, maar daar is goed wat eers in plek moet val, voordat hy kan kom. Kon nie hierdie jaar gebeur het nie, want seker goed nog nie gebeur nie, ons moet die woord in die skrif begin ken. God sal nie teen sy woord gaan nie. Ek wil julle moet dit onthou, God kan nie teen sy woord gaan nie. God sê vir ons in sy woord, dat sy woord is gevestig, en hy sal nie teen sy woord gaan nie. Met ander woorde, dit wat hy vir ons geskryf het, is belangrik, en dit is net soos hierdie feeste, en hoe belangrik hierdie feeste vir elkeen van ons is, en ons moet begin kyk oor wat hierdie feeste beteken vir ons. En jy weet, daar is 'n tendens in die Christen gemeenskap wat sê, ons hoef nie meer hierdie goed te worry nie, want dit bestaan nie meer nie. Ek sal nog eendag vir julle mooi verduidelik, wat het Christus in die kruis vasgeslaan. Want ons sê ons uit die wet daarteenoor vasgespijker. Onthou julle, het staan ons in die woord, staan nie daar nie. Ek sal vir julle mooi verduidelik eendag wat het hy aan hy kruis vastgestel, maar dis vir 'n ander boodskap. Ek wil net weer teruggaan en net vir julle weer daai stukkie lees in Levitikus waar die Here vir ons sê dit is sy feeste. Dis niemand se feeste hier op aarde nie. Dis nie ons spesifiek my fees of die Jode se fees of daai ou se fees nie. Dis God se feeste. En as jy 'n kind van die Here is, dan is jy deel daarvan, dan is dit jou fees. Kom ons lees gou-gou Levitikus 23 vers 1 en 2. En sê, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feeste. En die feestye, wat hy daar praat van die feeste, is die Hebreeuse woord daarvoor is moed, ek denk ek het dit daarin, daar sê, en dit beteken appointed times. Dit is tye wat ek ingestel het, wat ek wil hee, julle moet na my toe kom, julle moet tyd saam met my spandeer. En vandag is 'n fees. Vandag het hy ingestel, jy weet ons het die dag van verootmoediging, is the day of atonement, Yom Kippur, elke keer wat daar Yom voor iets staan, dan beteken dit is die dag of die tyd van wat dit moet gebeur. En dan is daar sekere van die goed wat net sê, hier is the feast of tabernacles. Wat wil die Here hê moet ons doen? Ons moet bly wees, ons moet feest vier vandag. En ek gaan vir julle nou sê hoekom. Jy sien ons as westerlinge sien hierdie goed heeltemal verkeerd. En die Here het my so rukkie terug uitgewys en ek gaan vir julle wys hoekom sê ek so. Want ons as westerlinge sien hierdie feeste lineair. Want kyk ons hoe begin die feeste. Waar begin die feeste? Dit begin by Pesach, nê? By Paas, die Paasfees. En dan hardloop dit deur in die laaste fees is die fees van Tabernakels en dit gebeur oor 'n tydperk van 'n jaar. God is so awesome. Net om confusion te saai, doen hy iets amazing in die Bybel. Want ek weet nie of julle weet nie, dat Rosh Hashanah, wat die eerste van Tishri is, ek dink ek het dit verlede keer ook vir julle gesê, Rosh Hashanah, wat so 2 weke terug was, is die nuwe jaar van die Jode. Hulle nuwe jaar begin nie in Januarie nie. Hulle nuwe jaar begin op die 7de maand. Dit is weird, nee. Die 7de maand van hulle jaar is hulle nuwe jaar. Dan begin Rosh Hashanah, dan lei hulle die nuwe jaar in. God kom en hy doen iets weirds met hulle. Hy kom sê vir hulle toe hulle daar in Egipte is, en hulle sit daar so en hy lei hulle uit Egipte land uit. Hy sê vir hulle, okay, ouens, kom uit, julle, wat julle gaan doen is, julle gaan nou 'n Paasfees hou. Ek wil hê, wat julle gaan doen is, julle gaan 'n lam slag, julle gaan daai lam se bloed aan julle deurkosyne smeer, hy sê, en mag hierdie dag julle nuwe jaar wees. Die Jode het 4 nuwe jare. Jy sien, ons as westerlinge verstaan nie hoe dit kan werk nie, want hoe kan jy 'n nuwe jaar in die begin van die jaar en weer 'n nuwe jaar sommer in die helfte van die jaar, dit maak nie sin nie, nee, stem julle saam. Want dit moenie vir ons sin maak nie, want ons dink verkeerd. As ons begin dink soos die Jode, en ons begin bietjie anders dink oor hoe God goed gedoen het, as ons begin verstaan hoekom hy hierdie goeders in plek gesit het. Want die Here wil vir ons wys, dat dit gaan nie oor 'n lineêre tydperk nie. Ons weet dat God buitekant tyd, of wat hulle sê, time and space, wat is space in Afrikaans? Tyd en ruimte. God sit buite tyd en ruimte. Vir ons as mense hier op aarde, sien ons weet van 4 dimensies. En die 4 dimensies wat ons van weet, is die eerste, die tweede, julle weet hoe werk dit in die derde dimensie, soos wat ons hier so ervaar. Die 4de dimensie wat ons ervaar is tyd. Daar bestaan nie tyd vir God nie. En dis hoekom God in die woord kan sê, vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. Doesn't matter. Maak nie vir hom saak nie. En net soos wat hierdie feeste, begin ons hierdie feeste in 'n lineêre tydvak sien. En ek het dit ook so gesien. En ek kon nie lekker verstaan, Here, maar hoe kon u 2 feeste op die kruisiging vervul nie? Dis nie moontlik nie, want die een begin in die begin van die jaar, en die ander een is hier amper aan die einde van die jaar. How is that possible? Dit het nie vir my sin gemaak nie. Sien, maar die Here is awesome. Jy weet, want as ons begin vra, dan gee die Here vir jou antwoorde. En dis wat so amazing vir my is van die woord. En moenie vir mense glo as die antwoord nie hier uitkom nie. OK, hier is die antwoorde klaar. Toe Jesus gesê het it is finished, nee, was dit alles wat ons nodig gehad het is hierin vasgevang. In Openbaring sê ons mag nie meer hier byvoeg nie. Niemand mag hier byvoeg nie. Dis nou klaar. Daar sê, that scripture done. En dan kry ons nog steeds ouens wat Openbaring skryf wat sê die Here het vir my so gesê en daar staan dit nie in hierdie boek nie. Nie is 'n profesie wat iemand vir jou gee kan waar wees as dit nie deel is van hierdie woord hier binne nie. So wat ons moet doen is ons moet gaan kyk wat sê die Bybel. Here vat my so rukkie terug, vat hy my terug na die Bybel toe. Ek sê vir hulle dit is vir my so awesome gees, ek het amper van my stoel afgeval. Here gee vir my 'n teksvers. Sê vir my Jesaja 46 vers 9 en 10. Daar staan hy op die bord. Ek wil julle moet mooi luister wat hier staan. Hy sê, ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. Gaan het weer lees. Hy sê, wat van die begin af verkondig die einde. So van die begin af het God al reeds die einde in plek gestel. He established the end from the beginning. Klaar gedoen. Hy sê, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag, dit sal ek doen. En ek sê dan, ek dink, Here, hierdie is awesome. Jy sien wat God in plek gestel het, die dag toe hy die skepping gemaak het, het hy al klaar geweet wat in die einde gaan gebeur. Die einde was reeds daar. Hy het precies geweet hoe die ding gaan uitwerk. Want jy sien, as ons Johannes gaan lees, dan sê Johannes 1 vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en tussen ons kom woon, en wees die woord Jesus Christus, en toe God hierdie ding in plek gestel het, het hy klaar geweet, wanneer hy gaan aarde toe kom, om vir ons sondes te sterf, want ons as mense kon het nie doen nie. Hy moes iemand stuur, want ons het gekom en ons autoriteit gevat, en ons het vir Satan gegee, en sê, daar sê, kry vir jou autoriteit. En net een mens kon het terugvat, en net een suiwer mens kon het terugvat, en die enigste een wat het kon terugvat, is Jesus Christus wat sonder sonde was. He knew it from the beginning. Jy sien, ons dit begin kyk, dan moet ons ophou om lineair na goed te kyk, dan moet ons begin om goed in cirkels te sien. Want as ek die begin en die einde by mekaar sit, vorm ek een cirkel. Jy sien, dan maak het nie meer saak waarop hy cirkel ek is nie, want het is alles in een globale ding saamgevat. Ek wil die volgende slide wys. En dit is hoe ons dit sien. Ons sien het lineair. En as jy gaan kyk daar, so ek denk ek het veel Afrikaans bygelas, ek het nou ongelukkig op my slide nie in Afrikaans nie, maar ek gaan daar deur gaan met julle. So ons begin met Pesach, Nisan. Nisan word toe volgens God die geestelike eerste of nuwe jaar van die Jode, toe hy dit ingestel het. So ons het Pesach, dan het ons onder First Fruits, Unleavened Bread, Pentecost, Trumpets, Atonement en Tabernakels. En ons is vandag, kyk ons na hierdie laaste twee feeste. En ons sê dis die laaste twee feeste, maar ek gaan vir julle wys dat Tabernakels eintlik die eerste fees was. Die eerste fees wat Jesus vervul het. En nie die laaste nie. En ek hoop ek sal dit nou vir julle wys. Jy sien as ons na die lineaire ding kyk, dan sien ons dat die eerste vier feeste, Pesach, First Fruits, Unleavened Bread en Pentecost, is klaar vervul. En ons weet hoe die proses gegaan het. Onthou julle hoe werk dit? Wat het gebeur? Pentecost was toe die lam, die bloed van die lam in die deurkosyn gesmeer is. En wat het dit ingehuldig? Dit het gekom en die Here het gesê, die rede hoekom die bloed in die deurkosyn is, die rede hoekom jy met die bloed beskerm moes wees, is sodat jy nie sou sterf nie. Dat die eersteling in jou huis nie sou doodgaan nie. So wat kom doen God deur Pesach? Hy kom wys vir ons 'n proses waar hy vir ons sê, as jy my seun in jou het, sal jy nie sterf nie. Dan sal jy die enige ewige lewe hê, want sy bloed beskerm jou daarteen. Dit was dit. First fruits, wat die eintlik ek net iets anders vir julle sê, ons moet baie mooi onthou, is dat Pesach was 'n Sabbat gewees, niks het op Pesach gebeur nie, daar is niks op die Sabbatdag gebeur nie. Christus is gekruisig op die dag voor Pesach, op die voorbereidingsdag. Want wat was hy? Hy was die voorbereidings, die lam is altyd geslag op die voorbereidingsdag van Pesach. Met ander woorde, hy het op die 14de is Jesus Christus gekruisig. Die woord sê dit vir ons, ons hoef net te gaan lees. Elke datum is daar vir ons gegee. En as God vir ons 'n datum gee, ouens, beteken dit iets baie, baie belangrik. Elke datum beteken iets belangrik. En ek gaan vir julle gou sê, hoekom ek so sê. First fruits, wat het gebeur op first fruits? First fruits het gebeur, dit was die, ek vergeet nou wat is die feest, die eerstelingfeest. Die woord sê vir ons, wie was Jesus Christus? Hy was die eerstelinge van die wat opgestaan het. Met ander woorde, as die woord sê, Christus was die eersteling, hy was die first fruit van dit wat gebeur het in die woord, wat gebeur dan? Dan het hy daai fees vervul. Want dis wie hy was. Hy was ons first fruits. Christus was die first fruit van ons, van die ouens wat opgestaan het, van die mense wat sou opstaan uit die dood, was hy die eerste, wat die ewige lewe sou binnegaan. En dit gebeur op die 17de van Nisan. Daar gebeur iets amazing in die in die vroeg in die woord, in Genesis. En die Here sê vir Noag, Boeta, jy moet vir ons 'n bootjie bou. Hier gaan groot reën kom. Nou ek wil julle moet verstaan, as jy die woord gaan verstaan en presies verstaan wat daar gebeur het, daar wat nog nooit, tot op daai stadium, nog nooit 'n druppel reën op die aarde geval nie. Tot op daai stadium het die Here 'n volmaakte aarde geskep wat homself gevoed het, wat vogtig genoeg was vir alles om te groei. Hierdie ou het nie geweet wat reën beteken nie. Die Here kom en hy sê vir hom, dit gaan reën op die aarde. En toe hy by die mense begin praat, kan jy imagine, jy en sê vir hom, waarvoor bou jy die boot? Hy sê, mense, hier kom groot reën. Huh? Wat's dit? Waarvan praat jy? Hier is ons in die middel van niks nie, is droog grond. Jy bou hierdie massiewe boot. En is nie bietjie nie. Hoe lank het hy gebou? 120 jaar aan hierdie boot gebou. Kan jy imagine hoe die ouens hierdie ou gespot het oor dit wat hy besig was om te doen? Gedink hierdie ou is crazy, man. Maar jy sien wat gebeur is, Here roep ons in bediening en ons wil môre begin. Ons kan nie wag nie. Hierdie ou vat 120 jaar om 'n boot te bou, is nie 'n issue nie. Want die Here het gesê. Jy sien, en as die Here gesê het, dan doen ek. Maak nie saak hoe lank het vat nie. En wat gebeur is, hulle klim in die boot en die reën kom en daar het water van onder die aarde uitgekom. So dit was nie net water wat van bo af geval het nie, water het van oral af afgekom. En die aarde word oorstroom en Noag is uit op die bootjie en op 'n stadium gaan val hy vas daarso op die berg Ararat toe alles nou mooi bedaar. Julle ken die storie, ek hoef nie julle vir julle in detail te vertel nie. En toe hy op die berg Ararat gaan stop, stuur hy die voëls uit om te gaan kyk wanneer kan hulle uitklim. En dan sê die Here 'n amazing ding wat hy vir hulle sê van op die berg Ararat. Toe daai boot, toe die ark gaan vassteek op droë grond, op grond gaan vassteek, want onthou daar was net water. Elke piek, elke berg was toe onder water. En toe hy gaan vassteek op daai boot, sê die woord vir ons, dit was die 17de dag. Die 17de dag. Van die maand. Wat het gebeur op die 17de dag? Want toe daai ark gaan vas sit en hulle uit die ark uitkom, kom daar nuwe lewe. First fruits is die 17de van die maand. Toe Christus uit daai graf uit opstaan op die 17de van die dag. Toe begin daar vir ek en vir jou nuwe lewe. Elke een van hierdie feeste is met 'n doel vervul. Here wys in Genesis vir ons, dat dit gaan op die 17de gebeur, wanneer sy seun uit die graf uit gaan kom. Is nogal amazing. Jy sien, en omdat ons gaan kyk na hierdie goeders, en ons kyk na unleavened bread, ons weet wat op unleavened bread gebeur het, op die ongesuurde brode, het hy opgevaar in hemel toe, om eers die offer te gaan bring, en ek gaan net nou iets net vinnig sê daaroor. Maar nou kom ons by trumpets. Nou sê ons, trumpets is nog nie vervul nie, so die res kan ook nie vervul word nie, want trumpets is nog nie klaar gedoen nie. Want wanneer kom hy? Op trumpets. So ons wacht nou vir trumpets, vir atonement en vir tabernakels. En ek kan vir julle nou vertel, daar is teoloog, julle kan maar gaan kyk, daar is groot teoloog, allemaal, meester van die ouens glo dit. Ek glo dit nie, en ek gaan vir julle wys hoekom nie. Want Christus het atonement, die day of atonement, reeds met sy kruisiging ook vervul. En as hy dit gedoen het, dan het hy net tabernakels geskiep, trumpets geskiep, want ons weet die trompet moet blaas voordat hy weer kom. Maar ons kyk lineair daarna, en daarom verstaan ons dit nie. Jy sien, as ons Jesaja terugkeer na Jesaja 46 vers 10 toe, en ons verstaan dat die begin en die einde is saamgevoeg, en as ek nou gaan en op hy lineaire ry gaan, Jok, gaan my net terug daarna, en ek vat die einde, en ek pas die einde by die begin aan, dan vorm dit vir my 'n sirkel. Jy sien wat so amazing is van die Here. Is dat ek glo dat tabernakels was die eerste fees wat vervul is. God wys dit vir ons van die begin af. Hy skep vir Adam en Eva. En wat doen hy? Dit is vir my so mooi, die Engelse Bybel sê dit vir my so mooi. Hy sê, en hy het saam met hulle kom loop, in the cool of the night, het hy saam met Adam en Eva in die tuin van Eden gestap. Hy was saam met hulle, hy was daar by hulle, en hulle kom en hulle draai hulle rug op die Here. En toe hulle rug op die Here draai, toe sê hy vir hulle, julle kan nie meer saam met my stap nie. Julle die autoriteit wat ek in julle hande geplaas het, julle vir Satan gegee, julle dien nou 'n ander God, julle kan nie meer saam met my loop nie. En hy sê, julle moet uit die tuin uit gaan, julle kan nie meer hier bly nie. En hy sit hulle buite die tuin. En ek dink, God se hart was geskeur op daai stadium, toe dit moes gebeur. Want sy hele idee was dat hy altyd saam met ons moes wees. Dit is wat hy wil gehad het. Dit was sy beplanning van die begin af. En God verskyn so nou en dan van die mense, maar hy bly weg van die volk af, hulle sien hom nie eintlik meer nie. En hy lei hulle uit Egypte uit, en toe hy uit Egypte uitlei en hulle in die woestyn is, toe kry God hierdie ongelooflike behoefte om net weer by hulle te wees. En wat doen hy? Skep 'n tabernakel. Sê Moses, wil hy met 'n tabernakel vir my skep, sodat ek by julle kan kom wees. Sodat ek naby julle kan wees. En een keer 'n jaar, op die dag van verootmoediging, kom die Here en hy kom en hy gaan sit in die allerheiligste van die tabernakel. En 'n hele volk mis uit om hom elke dag te sien en elke dag by hom te wees. En een keer 'n jaar is hy by hulle teenwoordig en hulle sien hom, hulle sien sy teenwoordigheid in die tabernakel. En God sê, ek wil net by julle wees, dis al wat ek wil doen, ek wil net naby julle wees. Sy behoefte is daar. Van die begin af. Sien, die tabernakel word 'n manifestasie van God se teenwoordigheid by ons. Maar dit bly nie daar nie. God gaan een stap verder en hy kom en hy sê, en nou gaan ek my lewende tabernakel vat. Die lewende tabernakel. En hy gaan tussen julle kom woon, sodat julle in aanraking met hom kan wees, sodat julle kan feel him and touch him, sodat julle kan weet wie hy is, sodat hy 'n voorbeeld kan stel vir wat julle moet doen, hoe julle moet lewe, wat ek wil hê julle moet wees. En hy gaan julle kom leer. En Jesus Christus kom af en hy kom bly tussen ons. Jy sien, God gaan van by ons, tot tussen ons, tot in ons. Want wat word ons? Ons, elkeen van ons, word die tabernakel van Jesus, van God. Hy sê, dat my seun wegvat, toe my tabernakel tussen julle was, en ek hom wegvat, word elkeen van julle, word die tempel van God, julle word my tabernakels, en my gees kom woon in jou. Sien, hy vat het so stap vir stap, hy maak ons so gewoond aan sy teenwoordigheid, eers in 'n tent, toe tussen ons, en toe in ons. En dan kom ons en ons verwerp hom, en ons doen goed, wat nooit sal, mense nooit sal sê, maar jy, die gees van God woon in jou nie. Sien, as die gees van God in ons woon, dan moet ons begin optree, soos mense, wat in Godse teenwoordigheid is, elke dag, elke oomblik. Johannes 1 vers 14, ek het dit net nou vir julle gekwout, sommer so, maar Johannes 1 vers 14 sê vir ons die volgende, en ek gaan dit vir julle lees in Engels, want die direkte vertaling van die Hebreeus, dis 'n direkte vertaling Bybel wat ek hier gebruik, dis nie die King James nie, dis 'n vertaling wat die woorde vat, en soos dit daar staan, skryf hy dit net so neer. In Johannes 1 vers 14 sê die volgende, hy sê, and the word became flesh and tabernacled among us. He became flesh and tabernacled among us. To become flesh, you got to be born. And we beheld his glory, glory as of an only begotten from the Father, full of grace and of truth. Jesus is die lewende tabernakel wat tussen ons kom woon. Jy sien, en as Jesus die lewende tabernakel is wat tussen ons kom woon het, dan het hy reeds die fees van tabernakels vervul. Dit maak logies sin. Want as ons teruggaan en ons sê, en God sê, dit is, Christus is my first fruit, en hy staan op die dag van first fruit het hy, op, uit die doodheid, het hy gekom om die feest klaar te vervul. God sê, dit is my tabernakel, dit is my lewende tabernakel op aarde. Met ander woorde, wat het Christus gedoen? Hy het klaar die feest van tabernakels vervul. Jy sien, en as hy die lewende tabernakel van God is, dan kan ons aanneem dat hy aarde toe sou kom op die fees wat hy kom vervul het. En nie die fees wat hy kom vervul het nie, maar dit wie hy is. Want hy is die lewende tabernakel van God. Met ander woorde, die dag toe hy aarde toe gekom het, sou hy daai fees vervul het. En daarom sê ek en glo ek, en die Here het dit vir my gewys, dat dit die fees is. Van die dag toe ek daai ding in 'n sirkelvorm sit, toe begin hierdie ding vir my so oopval en ek sien, wow, how amazing is our God. How amazing is our God. So vir oggend is die 15de van Tishri. En in die Georgian kalender, wat Paus George, die Gregorian kalender, wat Paus Gregory verander het, is het vandag die 30ste September. Maar in die Joodse tyd is die 15de Tishri vandag. Die feest van Tabernakels, geboortedatum van my koning, ons koning, Jesus Christus. Ek wil bietjie meer in diepte na hierdie feest gaan kyk, en ek wil terug gaan na Leviticus 23 toe. En Leviticus is so awesome boek, julle moet een bietjie tyd gaan spandeer in Leviticus. Elke keer wat ek die boek lees, breek al nuwe goed vir my oop, is unbelievable. Die Leviticus is die wet van die Here. Daar's die hele wet wat hy vir die Israeliete gegee het, staan in Leviticus. En dit is amazing, as jy dit in diepte begin lees, wat daar uitkom. Leviticus 23 vers 33 tot 35 wil ek vir julle lees. Hy sê, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand, is dit 7 dae lank die hittefees. 7 days. Ek wil julle met die datums onthou, die tye onthou. Daar is die belangrikheid en ek gaan dit nou vir julle uitlig. Dink daaraan. 7de maand is dit 7 dae lank die hittefees vir die Here. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees. So die eerste dag is 'n heilige vierdag. Geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan die Here 'n vuuroffer bring en op die 8ste dag moet daar vir julle heilige vierdag wees. En julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie. God stel hierdie fees in, en daar's 2 dae uit hierdie hele fees uit, wat vir hom soos 'n sabbat is. Hy sê die eerste dag van hierdie fees, is 'n feestdag, is 'n sabbatdag, jy mag niks op hierdie dag doen nie, jy moet net tyd saam met my spandeer, want dan herdenk ons die geboorte van Jesus Christus. Hulle het dit nog nie geweet nie, sou later kom, maar hy sê dit al klaar vir hulle. En die 8ste dag, is dit weer 'n feestdag, dan is dit weer 'n sabbat, dan mag julle weer niks werk doen nie, dan moet julle, en tussenin, is dit feestviering. Tussenin, vier julle fees. Nou kom ons gaan terug net gaan en gaan kyk na daai dae. Eerste een wat hy gesê het, 7. 7 gebeur meer as 1 keer in daai vers. Dis die 7de maand, 7 feesdae. En julle weet hoe awesome die Here is. As iets vir hom verskriklik belangrik is, dan herhaal hy dit in die woord. OK? Julle kan maar gaan kyk. As die Here dit 3 keer sê, moet jy worry. OK? So 2 keer is dit ongelooflik belangrik, 3 keer is daar niks belangriker as dit nie. Maar hy praat van 7 en 7 kom 2 keer voor. Wat is 7? 7 is die volmaakte goddelike getal. As ons aan God dink, dink ons aan die syfer 7. As ons aan Jesus Christus dink, dink ons aan die syfer 7. 7 dae verwys ook van 'n tydperk wat 'n huwelik in daai tyd bevestig is. Met ander woorde, wanneer iemand in huwelik getree het, en hy gaan haal sy bruid, en hy vat sy bruid, en hy vat haar na die bruidskamer toe, dan is hulle vir 7 dae lank in die bruidskamer. 7 dae. Wie is Christus? Christus is ons bruidegom. Sien, as hy ons kom haal, gaan ons vir 7 dae lang saam met hom feestvier. 7 jaar feestvier. En hy bring het al reeds uit in die feest van Tabernakels, en God sê, dit is wat julle moet na kyk. Dit is my daad, dit is my tye, gaan kyk hoe dit gebeur in die goed wat ek in plek stel. Die 8ste dag, weer eens 'n speciale dag. Wat gebeur op die 8ste dag in die Jodendom? As ek gebore is vandag, wat gebeur 8 dae later? Ek word besny as ek 'n seentjie is. 8 days. Dit was 'n feestdag wat die ouens gevier het. As daai kind op die 8ste dag besny is, nee, het hulle fees gevier. Weet julle dat die besnydenis was vir hulle so belangrik in daai covenant wat hulle moet ingaan, want ek en jy staan in covenant, ons staan in verbond met Jesus Christus. Toe hy sy bloed gestort het, was nie net sommer net nie, dit is vir ons gewees om in verbond met hom te tree. En God stel 'n verbond in met die Israeliete, en op die 8ste dag is die teken van die verbond die besnydenis. Hy sê, dan moet julle besny word, net soos wat ons deur Jesus Christus se bloed in hom besny word, as ons hom aanvaar, op die 8ste dag. Dit was so 'n belangrike dag vir die Jode, en God het vir hulle gesê, as daai babietjie 8 dae oud is, moet hy besny hom, of dit 'n sabbatdag is of nie. En julle ken die reëls en regulasies wat die Jode ingestel het. As die Jode 'n regulasie inge of 'n ding gedoen het en hulle sê die sewe dag mag jy niks doen nie, ouens, julle moet bietjie gaan kyk. Daar's twee geskrifte en moet dit nie lees as gospel nie asseblief, dis net ter inligting. Daar's twee geskrifte, Joodse geskrifte. Jy kan van hulle gedeeltes van hulle nou in Engels kry. Die een is die Mishnah. En nou die ander een my ontgaan. Ek sal nou vir julle sê wat dit is. Maar daar is twee geskrifte wat buite geskrifte buite die Bybel is, en in daai twee geskrifte vertel hulle vir die mense hoe om op te tree, wat om te doen, en as die Here sê jy mag nie werk nie, dan sê hulle vir jou wat is werk. In moderne Israel mag jy nie 'n lift se knoppie druk op die Sabbatdag nie, want is werk. OK. Kan jy imagine as jy 'n seentjie moet besny? Jy druk nie net 'n knoppie nie. Dis 'n messy business. En wat gebeur is, God sê vir hulle, maak nie saak of dit 'n Sabbatdag is nie. As daai kind 8 dae oud is, of al is dit op die Sabbatdag, dan word hy besny. En weet julle wat gebeur? In partykeer is daar 'n probleem, en die woord beskryf dit. Hy sê, in partykeer is daar 'n probleem, dan kan daai kind nie op die 8ste dag besny word nie. As hy dan daarna besny word, sê maar hy is ernstig siek, of iets gebeur met die kind, hulle kan hom nie op die 8ste dag besny nie, so sy besnydenis kom nou eers nadat hy gesond is. Dan mag hy nie op 'n Sabbatdag besny word nie. Dis net as hy 8 dae oud is, wat hy op die Sabbatdag besny mag word. Belangrike dag. En ek gaan nou terug, maar ek gaan vir julle versie lees daaroor. Want 8 is ook die syfer van nuwe begin. Dis ook die syfer van opstanding en vernuwing. En dit alles wys terug na Jesus Christus toe. Daar's nie 'n ding in hierdie Bybel wat nie terugwys na Jesus toe nie. Dis wat my so awesome is. Ek spandeer meeste van my tyd ongelukkig spandeer ek in die Ou Testament. Dis vir my die awesomeste boek wat daar is, die gedeelte. En ons praat van testamente, gaan nou praat daaroor, maar elke ding wat ek daar lees, wys vir my net na Jesus Christus toe. Dan dink ek, ouens, hoe kan julle dit nie sien nie? Die Israeliete lees hierdie boek daagliks en hulle sien nie Jesus Christus raak nie. Hy 360 van die profeseë vervul terwyl hy op aarde was. En hulle mis dit. Hulle mis dit. Maar die besnydenis is belangrik geraak. En ek wil julle daar terug gaan daarna, of julle gou gaan lees, Kolossense 2 vers 11. Luister mooi wat die Here sê vir ons. Hy sê, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Jy sien, ons gaan deur 'n besnydenis, die Here verduidelik vir ons so mooi wat daai besnydenis is. Die besnydenis, die doop het nie in die plek van die besnydenis gekom nie. Soos party denominasies vir ons probeer sê nie, is nie waar nie. Die doop is nie in die plek van die besnydenis nie. Ons, ek en jy, word elke keer nog besny. Elke persoon wat na Christus toe kom, word besny, want wat sê die Here vir ons? Hy, ons word in ons hart besny. Deur die bloed van Jesus Christus. Besnydenis kan nie sonder bloed gaan nie. Water kan dit nie doen nie. Ek sien, ons moet ons harte besny. En dit kan alleenlik gebeur, omdat ons in die besnydenis van Jesus Christus dit kan doen. Deur die bloed wat hy gestort het in die kruis vir ons. Ek sien, die fees van tabernakels hou direk verband met dit wat Jesus was en wie hy was. Direk. Dit is my net amazing hoeveel simboliek in hierdie fees vasgevang is, as ek net na hierdie fees gaan kyk. En daar's 'n paar ander goed wat ek vir julle sou wou uitlig, maar ek gaan nie. Hier sien, is ons plig om dieper te begin delf in hierdie goed in. En nie net te lees, daar was 'n feesie gewees nie. Gaan kyk na wat die fees vir ons probeer sê. Wat beteken daai fees? Wat beteken die woorde? Wat beteken die datums? Hoe stem daai datums ooreen met dit wat Jesus Christus gekom het om te kom doen? En dan gaan ons meer verstaan wat God vir ons probeer sê het in die Ou Testament, in die Ou Verbond, wat plaasgevind het en wat gaan plaasvind in die Nuwe Verbond. Ek het 'n dokument hierso, en terwyl ek hierdie ding lees, toe dink ek eers, jy weet mos hoe werk het, die Here wys vir jou iets, en dan twyfel jy of jy regtig goed sien. Ek weet nie of julle so werk nie, maar as ek iets sê, dan denk ek, Here, het ek reg gehoor. Sien ek hierdie ding reg, is ek nie nou helemaal van die pad af nie, want is my so, vir my is dit so ongelooflik belangrik om so true to the word te wees, nie, ek wil so naby die waarheid leef, en as daar iets gebeur wat nie lekker is, wat ek dink, wat ek dalk verkeerd kan wees, dan worry ek. En ek sê vir die Here, ek weet nie, ek is nie seker van hierdie ding nie. En so ruk terug is ek besig om navorsing te doen vir een van die boodskappe wat niks met die feeste te doen het nie. En terwyl ek doen, pop hierdie dokument op. En daar's 'n ou wat gegaan het en hy het gegaan en gesê, maar hy glo ook, die Here wys vir hom dat die fees van tabernakels is Jesus se geboortedag. En ek wil nou nie in Kersfees in hierdie goede ingaan nie, want ons kan die hele dag hier besig bly. Maar wat ek vir julle kan sê is nie op die 25ste December sy geboortedag nie. Ok? Persoonlik vier ek glad nie Kersfees nie. Is nie deel van my Godse feeste nie. God het nêrens in die woord kry ek daar wat hy sê jy moet die 25ste December 'n feesie vier nie. Staan nie daar nie. Ok, so ek vier dit nie. Ek sê nie julle moet dit nie doen nie. Gees sal julle self lei. Maar wat ek doen is, en hierdie ou gaan, en die Here wys vir my, en hy sê, maar Here, ek wil dit uit die woord uit sien. Nie net soos ek julle nou gewys het, hoe die fees is, en hoe Christus elke ding wat in die fees gebeur het, vervul het nie. Hy sê, ek wil dit self, ek wil dit op 'n ander manier, ek wil dit kan uitwerk. En hy gaan en hy stel 'n dokument op. Jy weet hoe awesome is die Here. Ek sê, mos, daar is nie datums en goeders, die Here gee nie spesiale inligting, as daar nie 'n bedoel is daarmee nie. En ons gaan lees in die woord, gaan lees ons van Johannes die Doper. En Johannes die Doper se pa se naam was Sagaria. En Sagaria was 'n priester. En Sagaria tempeldiens gedoen. En wie eintlik is die Bybel? Eintlik is die woord van God. Hy sê vir ons presies in watter dienstydperk het Sagaria gestaan. Hy sê vir ons Sagaria was in hierdie dienstydperk gewees. En wat hierdie ou gaan doen is hy vat daai dienstydperk wat Sagaria in was en daai goeders het in die Joodse gebruike nie verander nie. En hy gaan terug in die Bybel in en hy gaan kyk na Dawid en Dawid kom en net voor Dawid want julle weet Dawid mag nie die tempel gebou het vir die Here nie nê. Maar hy het alles in gereedheid gekry. Dawid het alles in plek gesit sodat sy seun Salomo net kan kom en net die tempel kan bou. Want hy is ongehoorsaam aan die Here. Hy het goed gedoen wat die Here nie van gehou het nie. En weet julle ouens wat? Die Here vergewe ons, maar ons spring nie altyd die straf vry nie. There are consequences for your actions. En as ons goed gaan doen, dan is daar consequences. En vir Dawid en vir Moses het dit ernstige goed beteken. Dawid se grootste wens was om 'n tempel vir God te bou en God sê jy sal dit nie doen nie. Moses lei die ouens vir 40 jaar lank, lei hulle uit Egipte uit, om hulle in die beloofde land in te vat, en hy luister nie vir die Here nie, en die Here sê, jy sal nie in die beloofde land ingaan nie. Die gevolge van jou dade. Maar wat Dawid doen, is toe hy al die goeders in gereedheid kry, toe kom Dawid en hy vat die priesterdom wat daar is, en hy deel hierdie priesters op, om sekere take te verrig. En hy sê vir hulle, maar daar moet tempeldiens gedoen word. En hy deel die tempeldiens op in 24 sessies. Soos wat die ouens diens gedoen het. En elke een van die tempeldienste het 'n naam. En uit dit uit kan ons aflei, ons weet presies wanneer elke een van hulle diens gedoen het in die tempel en watter tydperk daai tempeldiens was. En Sagaria kom en hy is besig in daai tempeldiens. En die Here sê vir hom, jy gaan 'n seun hê. Hy sê, hy glo dit nie. Die Here slaan hom met stomheid en hy kan nie praat nie. En ons weet van daar af, vat hierdie ou hierdie dokument en hy begin die tye uitwerk. So 8 bladsye dokument. Hy begin die tye uitwerk wanneer Johannes die Doper gebore moes word. En ons weet, dit 6 maande nadat Johannes die Doper verwek is, kom die engel van die Here, kom Gabriel en hy kom praat met hom en hy sê, jy gaan seun hê en jy gaan hom Jesus Christus noem. Yeshua. Gaan sy naam wees. Jy sien, in die inligting wat ons het oor wanneer Sagaria in die tempel was, weet ons wanneer sy seun Johannes die Doper gebore is. En as ons 6 maande aanvat, dan werk dit uit op die 15de van Tishri, op die fees van Tabernakels, die geboorte van Jesus Christus. En die Here kom net en hy bevestig vir my, en hy sê, dit wat ek vir jou gewys het, daar is bevestiging. En wat ek sal doen is, ek vir Philip vra om hierdie dokument op die website te sit, julle kan hom daar gaan aflaai en ek julle lees, ek wil dit nie deurgaan nie, dit gaan ons baie lankies vir. Kom ons gaan kyk net gou na die feeste. As ons die tabernakels, die eerste fees, soos ek gesê het, ek glo dis die eerste fees wat vervul is deur Jesus Christus. As ons daai eerste fees bo aan sit, aan daai sirkel, dan gebeur daar iets amazing. Want as jy hulle verbind, dan begin die feeste so weerskante van daai sirkel uitgaan. En ek het daar die fees van trumpets het ek in rooi gesit, want ek glo dis die enigste fees wat nog nie vervul is nie. En dan sien ons dan Pesach en Atonement staan lynreg oor mekaar. En Christus kom, En wat kom doen hy? Hy kom vervul die fees van Pesach, toe hy gekruisig is. Maar hy vervul saam met dit die fees van Atonement. Dieselfde tyd. Jy sien, hoe is dit moontlik? Hoe kan die Here twee feeste gelyktydig vervul? As die goed so ver uit mekaar uit is. Hoe werk dit? Kom ons gaan kyk bietjie dieper daarna. Levitikus 23 vers 26 tot 27 gebeur die volgende. Hy sê verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit versoeningsdag. The Day of Atonement. 'N heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. Julle moet kom bely. Julle moet in belydenis kom wees. Julle moet julleself kom skoonmaak. Dis wat die dag van verootmoediging was. Kom skoonmaak voor die Here. Yom Kippur. Dis die dag. En as ons gaan kyk na die woord Yom Kippur, en ek het dit nou nie ongelukkig nie vir julle opgesit nie, maar Yom Kippur word afgelei van 'n woord af, wat die woord in Hebreeus is kafar. En die woord kafar word afgelei van 'n woord wat is 'n Hebreeuse woord kofer. En miskien maak dit nie nou vir julle sin nie, en maak nie betekenis nie, maar as jy gaan kyk na die woord kafer, waarvan die woord Kippur afgelei is, wat die root is van daai hele woord, dan beteken dit ransom in Engels. Ransom, losprys. Wie was Christus vir ons aan die kruis? Hy was ons losprys gewees wat aan die kruis gehang het. Want as dit nie vir sy losprys was wat hy kon betaal het nie, kan ek en jy nie in die koninkryk ingaan nie. Dan staan ons buite. Jy sien, Christus het gekom en hy die losprys vir ons kon betaal. En hy kom en hy sê vir ons 'n mooi ding. Hy sê vir ons in Johannes 14 vers 6, en in hierdie gemeente, as julle in hierdie kerk is, gaan julle hierdie versie verskriklik baie hoor. Want dis die vers wat op hierdie gemeente gebou is. Dis die vers wat die Here my gedraai het terug na hom toe. In Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sien, ons kan nie by God uitkom as ons nie deur die bloed van Jesus Christus gaan nie. As ons nie deur daai atonement gaan nie. Ja, it's amazing oor die dag van atonement. Die enigste dag waarop die hoëpriester in die allerheiligste kon ingaan in daai tyd. Is die enigste dag vir die hoëpriester in God se teenwoordigheid kon inbeweeg. Is die enigste dag in die jaar wat God aan die Israeliete verskyn het. Dis die enigste dag in die jaar wat die Israeliete se sonde, wat hulle vir hulle sonde kom offer het, wat hulle kom skoonmaak het. En ek weet nie of julle onthou, ek het laas keer gepraat van die emmertjie, wat hulle so gevat het, en dan gemaak hulle die emmertjie leeg daar by die tempel. As hulle weer reg vir die jaar, en kan hulle weer die emmertjie volmaak. En ek dink ons is op baie selfde manier, doen ons baie keer goed. Ons dalk hierdie emmertjies wat ons leeg maak, en maak ons om vol, en maak ons om leeg, en maak ons om vol. As om tot die plek uitkom, wat ons daai emmer leeg maak, en om probeer leeg hou. Dis waar die Here wil hê ons moet wees. Weet julle wat, is die enigste fees in die Bybel waar God verwag dat die ouens moet vas. Die enigste fees. So op daai dag, op die dag van verootmoediging, sal julle nie eet nie. Julle kom bely, julle kom in aanbidding voor my. Dit is so belangrik, daar is nie tyd om te eet nie, julle te veel om te sê. En ek hoop nie julle sien iets daar uit omdat ons vir 40 dae lank vas nie. Dis nie wat ek so baie het om te sê nie. Dis amazing. Dis net amazing. Daar gebeur iets in daai fees. Jy weet julle dat dit hierdie fees word daar twee lamme gekies. Uit Pesachheid sê die Here daar's een lam en daai lam word geïdentifiseer en hy sonder enige fout en daar mag geen fout, geen spot. Hy die woord sê no spot or blemish mag op daai lam wees nie. Hy moet suiwer wees. Vir die lam wat vir Pesach geoffer is. En ons weet Christus was daai lam gewees. En dan kom hulle by die dag, by atonement, en daar's twee lamme wat geoffer word. Of twee lamme wat betrokke is by die offer van atonement. Die een was die lam wat geoffer is, en die ander een was die sondebok. Julle weet, ons praat altyd so, wie is die sondebok? Wie het hier droog gemaak? Waar kom my woord vandaan? Uit die woord uit. In Engels het hulle die ding genoem, the scapegoat. In Afrikaans noem ons om die sondebok. Leviticus 16 vers 10 wil ek gou vir julle lees. Hy sê, maar die bok waar die lot van Azazel, die woord Azazel wat daar staan, beteken sondebok. Die woord sê, dit is scapegoat. Dit is wat die woord beteken in Hebreeus. Hy sê, maar ek gaan nie Azazel lees nie, ek gaan lees sondebok, so, maar dit is die selde. Maar die bok waar die lot vir die sondebok opgekom het, moet levendig voor die aangesig van die Here gestel word, om oor hom versoening te bewerk, deur hom vir die sondebok in die woestijn te stuur. Dis wat daar staan. Die scapegoat. Nou kom ek verduidelik gou vir julle wat in daai tyd gebeur het. Dit was nogal amazing. Hulle het die twee bokke gevat, en dan die priester moes hulle besluit, hulle het ons praat van looikies trek. Dit was nie regtig looikies trek nie, hulle het 'n spesifieke manier gehad, wat hulle 'n lot bepaal het, oor wie die bok was, of die lam was, wat geslag moet word. En wanneer hulle die lot bepaal het, hulle het uiteindelik bepaal precies, wat een van die twee lamme geoffer moes word vir die sonde, wat een se bloed gestort moes word, het hulle die ander ene gevat, en die priester het 'n amazing ding gedoen. Hy het die bok gevat, en hy het op die bok gaan lê. En hy het sy hande gevat, en hy het op die bok gaan lê, die Mishnah beskryf dit baie mooi, hoe die hierdie goeders gewerk het, en dat hy op die bok gaan lê, en wat hy daardoor gedoen het, hy die sonde van al die mense, die hele Israelse sonde, het hy in die bok in afgedruk. Elke sonde waar hy ons gekom het om te bely voor die Here, het die priester gevat, en hy het op hy bok gaan lê, en hy het in die bok ingedruk. En hy bok neem al die sondes van die Israeliete op, elke persoon waar hy is, vat die bok, en hy neem die sonde in hom in. En dan vat hulle die bok, en hulle laat hom hardloop, vat hom in die woestijn en in die wildernis, weg van hulle af, en hulle laat hom hardloop. En wat hulle doen is, hulle sê, soos die bok weg hardloop, so verwyder God, ons sondes van ons af. Hy vat ons sondes weg. Jesus sit in die tuin van Getsemane. En hy sweet bloed. En hy sê, Here, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. In Christus word ons scapegoat. Hy het al die sondes op hom geneem. Toe hy op die kruis gehang het, toe hy daar gehang het aan die kruis, het elke sonde wat jy aan kan dink, wat jy al gedoen het, het hy op hom gevat. Jy sien die een wat nie sonde gehad het nie, net soos hy bok nie sonde gehad het nie, moes hy al die sonde ontvang. En soos Jesus Christus geen sonde gehad het nie, het hy elke een van ons sondes ontvang. Sodat hy dit nietig kon verklaar het op die kruis. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê vir ons die volgende, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. He became the scapegoat. Hy vervul die fees van verootmoediging. En dan wat gebeur het, is die tweede lam is gevat, as hierdie sondes weggeflik is van hulle, en die sondes is weg, dan kom hulle en vat die tweede lam en hulle slag om. Want sy bloed moes die sonde van die Israeliete bedek. Hulle kon het nie wegvat nie. Die bloed kon nie die sonde wegneem nie. Want is net Christus se bloed, wat die sonde totaal en al kan wegneem. Maar wat die bok se sonde gedoen het, het dit kom bedek vir die volgende jaar, tot die ouens weer kom en weer hulle sondes kom bely het. Jy sien maar die proses, as jy na die proses gaan kyk, dan het dit gegaan oor die bloed. Daar kan nie verootmoediging wees, as daar nie bloed gestort is nie. Die Israelitiese sondes kon nie vergewe word, as daar nie bloed gestort is nie. Die sondes kon nie bedek word, as daar nie bloed was nie. Elke verbond in die woord van die Here kom as gevolg van bloed of deur bloed. Elke verbond. Net soos wat ons in 'n nuwe verbond met Jesus Christus staan, is dit gebeur deur bloed. En daarom kan die doop nie 'n verbond wees nie. Die doop is 'n ding wat ons uit gehoorsaamheid doen, omdat ons so lief is vir Christus en gehoorsaam aan hom wil wees. Want die dag wat ons hom aanvaar het en glo dat hy die seun van God is, dan gaan ons en ons laat doop onsself en ons sê, Here, ons vereensgewig ons met u, aan u dood wat u gesterf het en ek staan as 'n nuwe mens uit die water uit op. Dis wat die doop beteken. Dis nie die verbond nie. Die verbond is sy bloed. Levitikus 17 vers 11 sê vir ons, hy sê, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit op aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Die bloed. Altyd die bloed. Jy kan nie in verbond staan as daar nie bloed by betrokke is nie. Net soos die huwelik. Die huwelik is 'n verbond. En weet julle, wanneer die huwelik ingestel word, soos God dit bepaal het, dan gebeur daar iets op 'n huweliksnag en daar word bloed gestort en jy kan in verbond met jou vrou. Huwelik is nie net sommer ietsie wat ek besluit om te doen en doen nie. Jy staan in 'n verbond. En hoekom sê die Here slegs dood mag jou skei? Want as die ouens in verbond ingegaan het, was die enigste manier wat hy in 'n verbond uit kon gaan, is as een van ons dood gaan. Huwelik is verbond. Want bloed vloei. As ons in verbond met God kom. Markus 14 vers 24 sê die volgende, net om julle te wys, dit staan nie net in die Ou Testament nie. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. My bloed wat vir julle gegee word. En daai woord Nuwe Testament wil ek net vir julle gaan uitlig. Ons doen hierdie goeders baie keer verkeerd. Ons praat van 'n Nuwe en 'n Ou Testament. En jy weet wat, testament is vir my iets, wat is 'n testament? Testament is 'n ding wat sê wat ek gaan kry as die ou wat die testament opgestel het doodgaan. My Christus lewe. Hy het gesterf aan die kruis, maar hy het opgestaan uit die dood. Hy lewe, hy is nie dood nie. 'N testament is iets wat jy kry wanneer iemand doodgaan. Kom ons gaan kyk wat sê daai woord regtig. Ons praat so van Nuwe en Ou Testament en as ons mooi gaan kyk wat dit beteken, is dit nie testament nie. Dis nie 'n ding waarvoor ons moet wag as iemand moet doodgaan nie. Daai woord wat as testament vertaal word, die nuwe is reg, dit staan so in die woord, dit sê nuwe, dit is new, it is a new thing that I'm doing. Hy sê maar daai testament is nie wat dit wat ons dink dit beteken nie. Die Griekse woord daarvoor is 'n woord wat sê diatheke. En as jy gaan kyk wat die betekenis van die woord diatheke is, dan is dit verbond. Dis 'n kontrak, dis 'n verbond wat ons aangaan, want wanneer ek in verbond met iemand aangegaan het, het ek 'n lewensooreenkoms, 'n kontrak met hom geteken, wat nie verbreek kan word nie, slegs deur die dood. So eintlik wat ons moet van praat is die ou verbond en die nuwe verbond wat Christus met ons kom bewerkstellig het. Een nuwe verbond het hy gekom en met ons kom opstel. Die dag toe sy bloed gestort is. Ek wil net vinnig gaan kyk, en vir julle verduidelik wat gebeur het, as daai lam geoffer is. Daar het 'n paar goed gebeur. Die priester, wat daai lam geoffer het, as die lam geslag is, moes silwer skoon gewees het. Hy moes seker gemaak het, hy bely al sy goodies, voordat hy in daai allerhoogste moet ingaan met daai bloed. Want as hy nie skoon was nie, het hy nie uit die allerhoogste lewendig uitgekom nie. Hy moes skoon voor God gestaan het. Hy kon nie die offer gebring het as hy nie skoon was nie. Christus is ons hoëpriester. Hy was skoon gewees toe die offer voor God gelewer is. Net soos wat daai priester daar moes wees, en hy moes skoon wees voordat hy die offer gelewer het. En wat hulle gedoen het, is hulle het die lam geslag, hulle het hom gesny. En dis bietjie gory, ek sal nie julle die gory detail gee nie. Maar hulle het hom gesny sodat sy bloed spuit, sodat die bloed uitloop. En wanneer hulle hierdie lam geslag het, het hierdie ou gehad, hierdie priester het so 'n koun ding gehad, wat hulle gevorm het, en ek neem aan, dit was seker maar een of ander horing of 'n ding wat hy gehad het, maar hy het so 'n koun gevorm. En nou wat hulle gedoen het is, as hulle die lam slag, terwyl hy nog lewendig is, dan vloei die bloed. Wanneer het Christus se bloed gevloei, toe hy nog lewendig was? Hy was nog lewendig toe sy bloed begin vloei het. Dan vang hulle hierdie bloed op, in hierdie koun. En jy weet wat gebeur met bloed, as jy dit in 'n kan of as jy bloed, as jy geslag het. Bloedstol, dit word so dik massa. So, dit is nie mooi nie. As enig een van jy op 'n plaas was, of al ooit gesien het waar hulle diere slag, dan as jy sien, die bloedstol omtrent onmiddellik. Dis 'n paar sekondes, dan is dit gestol. So, het lyk soos, ek weet nie wat nie, dit is nie mooi nie. Maar in elk geval, hulle vang hierdie bloed in die koun op, en wat doen die priester? Hy skud die ding. Want die bloed wat geoffer moet word, moet lewendige bloed wees. En hy vat hierdie ding en hy skud hom, en hy loop, en hy gaan in die allerheiligste in, en hy gaan vat die bloed en hy gaan giet dit uit op die ark van verootmoediging. The Ark of the Covenant, die verbondsark. So hy kom in, en op die verbondsark, bo op die verbondsark was daar 'n ding gewees wat hulle genoem het die mercy seat. En die mercy seat, alhoewel hy die deksel was van die ark, is dit eintlik 'n aparte eenheid. Dis nie die boksie onder nie. Dit is twee goed wat saamgevoeg is om die ark te vorm. En wat hy gedoen het is daai bloed moet lewendig wees en hy het gekom en hy het die bloed op daai altaar uitgegooi. 7 keer sprinkel hy die bloed op daai altaar. 7 maal. 7 keer het Jesus se bloed gestort vir ons. 7 keer. Julle kan maar gaan tel. Tuin van Getsemane, sweet hy bloed. Hulle gijsel hom, stort hy bloed. Sit 'n doringkroon op sy kop, stort hy bloed. Slaat spykers deur sy twee hande en sy voete. 3 keer stort hy bloed. En die laaste keer kom hulle en druk 'n spies in sy sy in. Vir die 7de keer stort hy bloed. Selfe wat met die lam gebeur het op Yom Kippur. Presies dieselfde. Christus kom en hy stort 7 keer bloed vir ons, net soos wat daai lam sy bloed 7 keer op die altaar gestort is. Of op die ark gestort is. En wanneer God daai offer aanvaar het, dan kom die priester uit buitentoe. Maar dan gebeur iets amazing voordat hy ingaan met die bloed. Wanneer hy die bloed opgevang het en hy begin hy goeie stort, sê die Mishnah vir ons, dat die priester die volgende woorde gespreek. Hy het gesê vir die mense, don't touch me because I haven't offered the blood yet. Want jy sien, as iemand aan hom geraak het, was hy onrein. En as hy onrein was, kon hy nie in die allerhoogste ingaan nie. Want om die bloed te offer, moes hy rein gewees het. Anders sou hy nie lewendig teruggekom het nie. Daar gebeur iets amazing. Klomp vroue kom by die graf aan. En Maria sien vir Jesus staan. En sy wil naderkom en hy sê vir haar die volgende woorde. Hy sê, don't touch me. Moenie aan my raak nie. Ek het nog nie by Vader gewees nie. Kom as ek nog nie by Vader nie, ek nog nie die bloed gaan gee nie. Ek kan nie aan my raak nie, ek kan nie onrein wees as ek die bloed gaan gee by Vader nie. Christus is weg. Op die fees van ongesuurde brode gaan hy op na God toe en hy gaan offer sy bloed op die ark van die Vader vir ons sondes. Jy sien maar anders as 'n bok se bloed kan sy bloed nie sterf nie. Hy gaan offer lewendige bloed voor God. En hy bloed kan nooit sterf nie. En daarom kan ons elke dag, was dit nodig vir Christus om een keer te sterf, om een keer sy bloed te stort vir ons, want hy bloed lewe vir altyd en vir ewig. En daarom kan elkeen van ons ingaan, en kan ons redding ontvang, en kan ons gered wees. Sien, Jesus Christus kom terug, en wanneer hy priester uitgekom het, en ek wil julle met hierdie konnotasie weer maak, as hy priester uitgekom het, en hy was sy hand in die lig, en sê vir die mense, you can touch me, I've brought the offer, and it was accepted. Klomp disciples is bang, hulle bewe, hulle sluit hulle toe in 'n kamer, want hulle weet nie wat hierdie klomp Romeine aan hulle gaan doen nie. Want in elke in die verlede het elke keer as wat daai ou opgestaan het en gesê het hy is die Messias en hy het 'n klomp ouens gelei en hom doodgemaak het, het hulle sommer hulle disippels ook uitgewis. En dan was dit sommer die einde van hulle storieetjie gewees. En die ouens sit in 'n kamer en hulle sluit die deur toe en Jesus staan onmiddellik ewe skielik in hulle midde. Wat sê hy vir hulle? You can touch me. Kom raak aan my. Kom raak aan my. Van die offer wat hy gebring het, is deur God aanvaar. Julle kan maar my kom raak. Is nie amazing hoe God vir die feeste vat en vir ons wys hoe kom Christus en hy kom vervul elke ding wat God in plek gesit het vir elke een van die feeste. En wanneer God hierdie feeste skep het, hy dit nie geskep om vir die Israeliete te wys hoe oulik hy is nie. Hy het vir hulle kom wys oor wat gaan met my seun gebeur. Want elke een van hierdie feeste is in detail aan hulle oorgedra. Wanneer en hoe en wat? Elke een. En as ons na Jesus gaan kyk, dan sien ons, hy het elke een van die feeste, precies soos wat God het ingestel het, het hy gekom en kom vervul. Hy sien, en nou kan ons teruggaan, en ons kan sê, Here, maar hoe het hierdie goed gebeur? En ons kan begin kyk, as ons hierdie goed in 'n sirkel sit, hoe dit moontlik was, vir Christus om te kom en twee feeste op een dag te vervul. Want is nie tydgebonde nie. Want God is nie tydgebonde nie. Jy sien, as tabernakels die dag is wat hy gebore is en hy het gekom en dit is die eerste feest wat hy vervul het, is die volgende twee feeste wat hy vervul het, was met sy kruisiging. Lynreg oor mekaar staan hulle. En hulle is dan weerskante van hom. Soos twee mense al weerskant van hom gehang het op die kruis. Om staan Christus bo, en aan weerskante van hom is die twee feeste wat hy op sy kruisiging kom vervul. Sy opstanding is op first fruits. En ek het daar geskryf, ascend and descend. Want hy het opgevaar na God toe, en hy kom weer terug om ons te kom haal. En dit gebeur op trumpets. Jy sien, maar wat het gebeur op unleavened bread? He was glorified in front of God. Hy was verheerlik voor God gewees. En hy kom terug in 'n verheerlikte liggaam na ons toe. Net soos wat die gees op Pentekost op ons uitgestort is. En daai fees ook vervul is. Die heerlikheid van God het nou in ons kom woon. En Christus se gees kom in ons in. En weer eens vervul hy twee feeste. En daarom sê ek dat die enigste ding wat ons verwag, dat die fees wat nog vervul moet word, is die fees van trompette. As Christus gaan inkom, en ons kom red, kom skoon maak, kom wegvat na hom toe. It's the only thing that remains. Elke ander ding het hy kom vervul. En daarom vier ons vandag sy verjaarsdag. Daarom kan ons vandag staan en sê, Here, what an amazing day, dat u gekom het as die tabernakel van God, die lewende tabernakel, dat ons u tabernakel op aarde kan wees, dat u dit aan ons oorgedra het, dat u daai autoriteit vir ons gegee het. Is dit nie amazing nie? Is nie iets lekkers om te vier nie, net die Here te sê, Here, ons is so opgewonde. Ons is so opgewonde oor u. Dis vir my amazing, ouens. Dit is, ek kan nie vir julle vertel hoeveel hierdie goed vir my beteken nie. Dis awesome. Jy weet, ek gaan kyk na die woord en ek sit in die week, praat ek met iemand en hy is 'n Israeliet en is een van my kliënte en ons het eintlik gister, die Vrydag, sit ek in hy in gesels, ons sit 'n koppie tee en drink en dis my so amazing, ek stap na al 'n pad met die man. Hy is nie 'n vreeslike religious Jood nie, maar wat gebeur is, ons sit in gesels, en hy sê net vir my, hy sê hy nou weer besluit om die Ou Testament, die Tanak, deur te lees. Hy sê vir my, weet jy, hoe meer ek daai ding lees, hoe meer besef ek, 4000 jaar was het onmoontlik vir ouens om hierdie goed te kon uitdink. It's just not possible. Ek sê vir hom, absolutely, it was written by God. Mense het geskryf, maar die Here het hulle geïnspireer om dit te doen. It's amazing. Ek wil ons nou verbondsmaal hou, ons gaan nagmaal hou, julle sien ek het die goedjies daar uitgesit, Chris, dankie, ek dink daar was nie genoeg nie, hy het vir ons ekstra gaan ingooi, glasies, so daar is vir elke een, iemand is daar verbondsmaal, wat ons, ons net verbind weer aan Jesus Christus, net vir hom kom sê, Here, op hierdie dag kom ons en ons kom verbind hier, ons met u. Dit is vir my amazing, ek sit hierdie week, echt, die Bybel is amazing, ek het, hierdie week sit ek daar en ek lees een gedeelte, en is miskien dalk, allemaal van julle ken het dalk, maar vir my was dit een nieuwe revelation, en as, soos ek julle gesê het al die vorige keer, daar is niks in die woord, is niet nie, dis net, dit is net niet vir jou, jy weet so, daar het ander ouens al lang al hierdie goeders bygesien, maar ek lees een stuk in die Bybel, en dit my nogal, dit hou vir my verband met dit wat ons vandag doen, en die feit dat ons kom, en ons kom vier feest, en ons kom gebruik Christus se verbondsmaal, want wat gebeur is net voor sy kruisiging, staan Jesus voor die Sanhedrin, en hulle is bezig om hom te ondervra, en hulle vra met klomp goed, en as het klomp ouens wat beskuldigings bring, en kom sê, hulle probeer hom uitvang, so dat hulle kan kruisig, hulle soek iets, wat hulle kan kry om hom te kom kruisig, hulle begin, hulle vertel het klomp goed, en die woord, as jy gaan lees in die woord, en sê hulle in hierdie ouens het klomp getuienis gebring, maar niemand sy getuie kon lekker ooreenstem nie, hulle kon nie die goeders bevestig nie, kon nie die goed bevestig nie, en Jesus staan voor die hoëpriester nadat hy die ouens al hierdie beskuldigings gebring het, een na die ander, en hy bly stil, hy staan nie daar, en hy kyk vir hulle, en ek weet nie of julle al gewonder nie, hoekom het Jesus stil gebly? Hy gaan staan voor Pilatus, en Pilatus sê vir hom, hierdie mense het al hierdie beskuldigings teen jou gebring, het jy niks om te sê nie? Hy maak jy sy mond opie, en ek dink, Here, maar kan jy nie net vir hulle vertel het nie, kon jy nie net jouself verdedig het nie, wat sou ek en jy gedoen het? Ek sou daarin gewees en vir hulle mooi vertel het. Kyk, Here het my groot mond gegee, ek sal hulle die hele dag besig gehou het. Hy sê niks. Nie 'n woord nie. En ek wonder, hoekom nie? En ek lees Markus 14 vers 60 tot 62. Wil hy julle met hierdie mooi luister. Luister mooi wat hier staan. Hy sê, toe staan die hoëpriester in hulle midde op en vra Jesus en sê, antwoord u niks nie? Wat getuig hierdie manne teen u? Maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester om die vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê ek is. En u almal sal die seun van die mens van die regterhand van die krag van God sien sit en kom in die wolke van die hemel. Christus kan net oor die waarheid getuig. En toe hulle kom leens bring, hulle lieg oor hom, hulle probeer hom vaskry, het hy niks om te sê nie. Het is nie waardig om jou mond oop te maak oor 'n spil leens nie. Maar toe die hoëpriester die waarheid praat, toe kan hy nie stil bly nie. Hy sê ek is. Toe Pilatus vir hom sê, sê jy niks oor al hierdie goed wat die mense oor jou sê nie, en hy bly stil. Pilatus sê vir hom, is jy die koning van die jode? En hy sê vir hom, jy het gesê. You said it. Christus kan nie stil bly vir die waarheid nie. En toe ek dit hierdie week lees, is ek dan en dink, Here, is so awesome, van die oomblik toe die priester sê wie jy is, toe sê, yes, dis ek. That's me. Maar oor die rabbies wat julle praat, ek nie so moeite doen om my mond oop te maak daar nie, want is nie die waarheid nie. Vir oggend dien ons die Here in waarheid, en in gees. Sien, ons probeer nie die valsheid verdedig nie, ons verkondig hier nie die waarheid. En ek denk wat ons moet word, is dat ons elke een van ons, met kinders moet word, kinders van die Here, wat net oor die waarheid sal getuig, en ons nie sal opbou met die valsheid van die wereld nie. Markus 14 vers 22 tot 24, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle, en sê, neem eet, dit is my lichaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en hulle het allemaal daaruit gedrink, en hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die nieuwe verbond, wat vir baie uitgestort word. Hierdie is my verbond wat ek met julle aangaan. As jy van hierdie bloed drink, as jy hierdie duiwesap drink wat daar staan, dan gaan jy in covenant met my. Dan staan ek en jy in verbond met mekaar. En elke keer wat ons hierdie, wat ons nagmaal gebruik, wat ons die verbondsmaal gebruik, dan kom ons en ons sê, dis ons eerste liefde is Jesus Christus. En ons bewys aan hom dat hy ons eerste liefde is, is dat ons verbondsmaal gebruik saam met hom. En sê, Here, ek is in covenant met jou. Ek staan in verbond met jou. En dis hoekom ek dit gebruik.